3, 2, 1. Starts! 3, 2, 1, starts. Šodien parunāsim par Aniju Cintiņu, 20 gadus jaunu studenti, mūziķi un kopumā jauku cilvēku. Tā vismaz viņa par sevi sāka. Anija pavisam nesen ir uzsākusi savu muzikālo ceļu plašākai publikai, dziesmu rakstīšanu jau nodarbojoties hobiju līmenī gandrīz 5 gadus, tomēr mūzika viņas dzīvē esot jau 14 gadus, jo viņa gan dzied, gan spēlē klavieres. Anijas pūrlādē ir diezgan daudz dziesmu, tomēr klausītājiem pašlaik ir pieejamas publiskā vidē tikai 3 skaņdarbi, tos arī tūlīt pat noklausīsimies, bet pirmā dziesma, kuru viņa ierakstīja, un interesants fakts, ir tapusi telefona aplikācijā, un kurai balss celiņu Anija ir ierakstījusi skapī. Tas tāp pagājušā gada rudenī, tomēr plašākai publikai dziesma bija pieejama no šī gada sākuma.
Starts! Intervijā tev!
3, 2, 1 starts arī nākamajā nedēļā turpina ar kādu dziedātāju Anija Cintiņa. Sveika, Anija!
Čau!
Nu, redz, kā tie apstākļi sanākuši, ka nevar uzaicināt ciemos, jādara viss šis attālināts, bet galvenais jau ir komunikācija, man liekas.
Jā, tā ir, tā ir.
Anija Cintiņa, pavisam jauna māksliniece. Es sākšu ar to jautājumu, kāpēc startē ar savu vārdu uzvārdu, nevis ar kādu iedomātu skatuvisko vārdu?
Es ilgi domāju par to, kāds varētu būt mans pseidonīms, ar ko es varētu kāpt uz skatuves, bet nekas īpaši tāds interesants vai, nu, nenāc nekas prātā. Tad es domāju, nu, iešu ar savu vārdu uzvārdu, tā tomēr esmu es.
Nā, tieši tā, ļoti labi. Nu, tad pastāsti, kas ir Anija Cintiņa?
Anija Cintiņa ir pašlaik studente Latvijas kultūras koledžā, mācos foto un video producēšanu. Bet mūzika, klavieru spēle un dziedāšana ir mans hobijs jau kopš 6 gadu vecuma, principā. Jā, un tad dziesmas es rakstu pēdējos 4 gadus, un tā, nu, lēnām kustos uz priekšu, jā.
Labi, muzikālajā ziņā, kas tu esi?
Muzikāli? Es vēl laikam sevi meklēju, jo, ja man, piemēram, jautātu, kāds ir mans stils, kurā es dziedu, vai vēlētos uzstāties, tad es īsti nevarētu atbildēt vēl šo jautājumu. Bet es zinu to, ka mana mūzika mūdina cilvēkus aizdomāties par to, kas viņiem ir svarīgs, par to, kas vispār ir svarīgs. Un, jā.
Ok, ja tev būtu jāieliek sevi kādā muzikālajā žanrā?
Nu, es negribētu teikt īsti popu. Popā laikam īsti nē. Nu, kaut kas vairāk uz tādu indi iespējams. Bet es saku, man pašlaik ir diezgan grūti saprast īsti, kas tas esmu.
Jā. Labi, ar tām mūzikas lietām, nu, ņemot vairāk to, ka tu dari daudz citas paralēlas lietas vēl, vai mūzika ir tas, ko tu gribētu darīt pamatā?
Vienu ilgu laiku es īsti nezināju, ko es gribu darīt, bet tagad, kad es vairāk sāku darboties ar mūziku, es saprotu, ka laikam jā. Laikam tas ir tās vide, kurā es labprātāk dotos, jā.
Un tieši kā dziedātāji? Vai mūziķi?
Nu, es domāju, ka dziedātāji. Tā mūzika jau, tā mūzika profesija jau varīt kā nāk līdzās tam visam.
Es vairāk domāju, vai kā būt tieši māksliniekam vai tam cilvēkam, kas ir kaut vai ārpus skatuvis, aiz skatuvis un kas palīdz visu izdarīt?
Nu, nē, laikam mūzika skatuvis, jā.
Ok, labi. Izstāst, Anija, kas ir tā mūzikas ietekme, kas tevi ir pamudinājusi rakstīt dziesmas iespējams tā, kā viņas tagad šajā brīdī izklausās?
Man ir tāds viens īpašs mākslinieks, kas man ļoti iekas sirdī, kura dēļ arī es sapratu, ka man laikam patīk komponēt savas dziesmas. Un tas ir britu dziedātājs Toms Rozentāls. Ļoti
Latvietis.
Daudz, ka viņi nezina. Kuldu?
Latvietis?
Nē, viņš ir britu. Tom Rosenthal, jā, un viņa mūzika man ļoti, viņa ļoti tāda tieša un patiesa, un tā melodija tāda dzīvīga, dzīvespriecīga, un tas laikam mums vairāk piesaistīja.
Labi. Ņemot vairāk to, ka tu esi mūzikas karjeras pašā sākumā, ņemot vērā arī to, ka noteikti meklēsi vēl daudz un dikti, vai, ja tev teiktu, Ani, viss met, visas lietas, ko tu dari pie malas, un braucam pasauli iekarot ar mūziku, viss būs. Vai tu būtu gatava to darīt?
Es domāju, ka jā. Tāpēc, ka Es nezinu, es dzīvoju mirklī, un ja man būs pareizā sajūta tajā brīdī, un es arī jutīšu, ka tas viss var notikt, es domāju, ka es noteikti brauktu un darītu.
Klau, runājot par latviešu mūziku, kas ir tie mākslinieki, kas tev Latvijā liekas, ka ir tīri forši?
Nu, tīri forši, protams, pirmais, kas tiešāvās prātā, prāta vētra, bet man šeit daudzi to saka, bet nu, par to jau īsti nevar neko tā... sliktu pateikt arī. Bet man ļoti patīk, tagad nesam jaunie izpildītāji, kas ir Southern Lights. Viņi man ļoti patīk. Un tā, Interš Būsuls man arī patīk kā dziedi.
Tas laikam meitenēm visām iet pie sirds.
Laikam, jā, tur kaut kas tāds īpašs ir. Bet man ļoti patīk arī Agnese Rakovska. Jā. Viņai patīk pils mūzika un jā, skaisti.
Vai tu esi redzējis, ka viņai ir tas jauno talantu meklēšana?
Jā, es kaut ko lasīju, bet iespējams, es neiedziļinājos uz galam tajā visā, bet jā, es biju manījusi, ka kaut kas tāds iet.
Ok, tu mācies šobrīd Latvijas kultūras koledžā, ja?
Jā.
Tā ir arī skola, ko es pabeidzu. Kā tur šajā brīdī iet?
Nu šajā brīdī, kad ir karantīna, īsti nesanāk uz iestādi pati no. Bet, kas, protams, ir skumja, jo tā koledžas dzīve ir īstenībā, ir tā visa esenta. Bet, nu, viss notiek, mēs mācāmies attālināti un darbojamies ar visādiem projektiem, iesaistamies, palīdzam viens otram, piemēram, mēs kā video kurs un foto kurs palīdzam, teiksim, mūziķiem vai skatu uz mākslām un viens otram palīdzam un veidojam darbus kopā.
Ok, ok. Mums iekš 3, 2, 1 starts ir tāda spēle, nosaukuma viens vai otrs, varbūt esi dzirdējis. Ja ne, tad ātrie noteikumi, man ir divi varianti, viens no tiem ir jāizvēlās tev.
Ok, labi.
Tā mēs arī vairāk par tevi uzzināsim. Nu, pirmais variants pavisam vienkārši, Rīga vai Ādeži?
Ādeži.
Kāpēc?
Nu, tomēr tāda dzimtā vietiņa un Ādeži ir pa ceļam visam, un Rīga ir rokas stiepiena attālumā, un jūra ir rokas stiepiena attālumā, un te ir tāds klust un mierīgs.
Tu esi jūras cilvēks?
Jā, es varētu katru dienu pie jūras iet un staigāties, un saurietā visu īpaši.
Ok, ok. Labi, par mūziku parunāsim, nu, teiksim, tāda roku mūzika, jā, tas lauciņš, bet izdalīsim uz divām pusēm vēl, tāda vecā roku mūzika vai jaunā?
Vecā.
Kas no vecajiem ir mīļākais?
Man patiesībā nenāk prātā konkrēts izpildītājs.
Jā, vismaz viens no.
Viens no. Man YouTube, piemēram.
Ok.
Jā, kurš skaitās kā vecais un kurš kā jaunais, bet tas man ļoti, tas man pirmais vienāc prātā, jā.
Nu, labi. Dziedāt latviešu vai angļu valodā?
Pagaidām latviešu.
Kāpēc?
Pašlaik man arī vairāk paši savas dziesmas ar latviešu valodā, un tie angļu teksti tik viegli vēl nenāk. Bet, nu, protams, mūziku es klausos vairāk angliski nekā latviski, bet pats izpildu labāk latviski laikam.
Bet šis ir interesanti, jo daudz mākslinieki saka, ka tieši latviski ir grūtāk rakstīt. Tev ir otrādāk?
Man ir otrādāk, jo viena daļa dziesmu tekstu man top kā dejoļi, piemēram, kad man ir kāds emocionāls notikums vai kaut kas ir vienkārši kāda sāpe, tad es to izsaku dzejoļa veidā un tas nāk manā mācas valodā tomēr.
Ok, labi, gan interesanti. Kā mākslinieks, kā mūziķis, tu esi rīta cilvēks vai vakara putns?
Laikam labāk rīta.
Viens no pirmajiem cilvēkiem, kas pasaka, ka no rīta labāk patīk darīt lietas.
man tāda nostāja, ka es tad no ātrāk pamostos, visu izdaru un tad es varu atpūsties.
Arī labi, respektīvi, tu esi tāds kārtīgs darbrūķis.
Nu, varētu tā teikt, jā.
Ok, ņemot vairāk, ka tu esi gan jauna māksliniece, nemāku teikt, cik ilgi uz skatuves jau... Bet jautājums, ierakstu process vai uzstāšanās, kas tev labāk iet pie sirds?
Šajā brīdī laikam ierakstu process, jo priekš manis tas ir kaut kas jauns. un neatklāts vēl līdz galam, un tas man šķiet ļoti interesanti, bet, protams, man arī patīk uzstāties. Tas gan ir daudz biedējošāk un nervu skutinošāk un lielāks uztraukums, bet jā, tās arī ir labas sajūtas.
Tā gan ir, jā, ar to uzstāšanos dzīvo ir tā, ka nu tur nav iespēja kļūdīties.
Jā, tas gan.
Labi, parunāsim nedaudz par ierakstu procesiem. Tev ir trīs skaņdarbi ierakstīti. Kur tu tos ierakstīji? Kāds bija ierakstu process?
Viss sākās ar dziesmu Pasaule brūk. Šo dziesmu es ierakstīju pašu spēkiem vēlu vakarā, jo man vajadzēja nākamajā dienā priekš skolas vienam mājasdarbam. Un es uz savu telefonu ir tāda aplikācija GarageBand, un tur es sataisīju pati to visu meldiņu un instrumentus, ļoti primitīvi gan, bet tomēr, un tad balsi es ierakstīju sēžot skapī, lai bišķiņi apslāpētu skaņas un radītu tādu studijas efektu, bet jā, nu principā ļoti vienkārši tā.
baigi interesanti. Un pārējie skaņdarbi?
Un pārējie divi skaņdarbi ir tapuši kopā ar producentu Pēteru Felnieku pie viņa studijā Bauskā. Un jā, nu tur jau viss kā īstā studijā.
Interesanti, jo tas pirmais ieraksts process, nu tas liekas tāds kārtīgs, nu pionieris tajā lietā. Jā. Gribi iet darīt, jā, nu vienalga, kā labi telefonā ir uztaisījuši, jā. Ei, jā. Interesanti. Kā tu saprati, ka mūzika ir baigāši tele, ka tomēr tā ir jākustina uz priekšu, no to ir kaut kas jādara?
Diezgan grūti atbildēt šo jautājumu, jo es nezinu. Mūzika vienmēr ir bijusi manā dzīvē. Es vai nu vienmēr noteikti klausījos mūziku, un es klavieres spēlēju jau vairāk kā 10 gadus. Un vienā dienā, kad man pēkšņi... Jā. Pēkšņi sāku rakstīt savas melodijas, nevis spēlēt no notīm. Un sāku improvizēt, un tad es sapratu, ka man laikam tas patīk, un pat laikam arī sanāk. Jo reizēm vienkārši tā vietā, lai es pirms uzrakstītu dzejoli, lai izliktu savas emocijas, es piesēdos pie klavierēm, un tā pa kāds meldiņš.
Ok. Klau, nākotne, tuvākā nākotne, ko mēs no tevis varam sagaidīt muzikāli?
Kādu brīdi es pieļauju, ka es domāšu un strādāšu pie tā, lai izlemtu, kuru dziesmu no manas pūra lādītas ņemt ārā nākamo un tad iet pie producenta un taisīt augšā. Bet precīzi datumus noteikti vēl īsti nevarēšu pateikt, bet nu, droši vien nākamā gada sākums varētu kaut ko jaunu atnest.
Ok, interesanti. Un kādi tev tie lielie plāni, ko tu gribi izdarīt līdz konkrētam laika posmam?
Ņemot vairāk, man tagad ir jau trīs tādi singli izlaisti. Es sāku domāt, ka varbūt kaut kā jādomā tā mini-albuma virzienā iespējams. Bet, nu, laiks rādīs. Patiesībā sakot, es cenšos tā plūst pa straumi, un kad būs īstā sajūta, es arī zināšu, ko man vajadzēs darīt, tad es darīšu.
Forši. Anī Cintiņa, jauna mākslinieca. Pirmo reizi, iespējams, jūs viņu dzirdējāt šeit Radio TV ētrā. Paldies, ka atnāc uz raidījumu. Paldies, ka sazvanījies ar manu raidījumu 321 starts. Mēs dienas laikā noteikti turpinām par tevi stāstīt Radio TV ētrā.
Paldies. Tiekamies kādu reizi, varbūt arī studijā.
Starts viedoklim tev.
3, 2, 1 starts tuvojas gada noslēgumam, bet mums vēl ir daudz mākslinieku un par tiem arī runājam. Viens no tādiem māksliniekiem dāma, Anī Cintiņa, ir vajadzīgs mums arī mūzikas pazinēja viedoklis, tāpēc Gunters Račs šeit pat uz līnijas. Sveiks, Gunter!
Sveiki!
Gunter, vai tu par šo mākslinieci biji kaut ko dzirdējis un varbūt tavi iespaidi?
Šis ir tas retais gadījums, kad es pilnīgi neko nebiju dzirdējis par Anī Cintiņu un man bija tāpēc ļoti interesanti atvērt šos failus. Paklausīties un uzzināt kaut ko jaunu centīgu meiteni, kas nu, meklē savu ceļu populārajā muzikā. Un es vispirms atvēru, acīm redzot, viņas debijas singlu, kura, teiksim, ieraksta kvalitāti, un pēc tam jau es izlasīju arī, tā nebija tik. Nu tāda varēja just, ka tas ir tāds mājas ieraksts, un pārējās divas dziesmas jau bija daudz maz profesionāli apstrādāts. Nu, ko es varu teikt, tas ir tāds saucamais indie pop klasisks piemērs. Tas nav, nu, kā saka, tāds tīra popmūzika, ļoti draudzīga radio. Tas ir, nu, kaut kas tāds, ko cilvēks grib apliecināt sevi, radīt kaut ko jaunu, kaut ko nebijušu, un tur ir savu plusu, savu mīnusu. Teiksim tā, noklausīties trīs dziesmas, man tomēr pie trešās dziesmas mazliet palika garlaicīgi. Bet tāpat laikā es gribu uzteikt viņu par tekstuālu, ļoti sakarīgu domu gājienu un arī, nu, manuprāt, ka viņi arī fotogrāfijās un vizuāli jau mēģina kaut kādu savu identitāti atrast. Es teiktu tā, es negribētu pārsteigties ar kaut kādu novērtējumu pēc trīs dziesmu noklausīšanās. Es viņai novēlu, protams, izdošanos un nepamest savu ceļu un mēģināt atrast savu klausītāju, kas, protams, nebūs sevišķi viegli.
Paldies tev, Gunter, par viedokli, mēs teikamies citā reizē.
Ādā!
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3-2-1 Starts tapis sadarbībā ar Nepalp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.